Milí bratia, sestry, drahí priatelia, počuli sme slova Žalmu 148., v ktorom žalmista vyzýva: chváľte Hospodina, oslavujte ho, lebo je chvály hoden. A v tejto výzve, ako keby povedal, pripojte sa k tomu veľkému zástupu nebeskému, ktorý oslavuje Boha, ako ho oslavujú tiež slnce, mesiac, hviezdy. Keď čítam túto výzvu, ktorá hovorí o tom, ako všetko má oslavovať Hospodina, myslím na slova proroka Izaiáša zároveň, kde v 6. kapitole hovorí o tom, že za kráľa Uziáša videl Pána sedieť na vysokom tróne povznesenom a podolok jeho rúcha naplňoval chrám. Serafíni stáli pred ním, každý mal 6 krídel, dvoma zakrýval svoju tvár, dvoma zakrýval svoje nohy a dvoma lietal. A volali jeden druhému a hovorili: svatý, svatý, svatý Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. A pohli sa základy prahov od hlasov volajúceho a dom sa naplnil dymom. To bola veľká prednosť pre proroka Izaiáša mať takéto videnie. Vidieť Božiu slávu a vidieť, jak tie nebeské zástupy oslavujú Stvoriteľa. Je to zároveň výzvou, ako to vidíme v súvise s Žalmom 148., že Pán si praje, aby aj ľud, tí, ktorí ho poznajú, tí, ktorí ho milujú, vo svojom živote ho oslavovali. Zaujímavé je, keď čítam myšlienky o tom, ako utečenci z Európy, prenasledovaní, našli azyl v Spojených štátoch a rozhodli sa urobiť deň vďaky vzdania. To je určitý čas, kedy si pripomínajú, ako ich Pán Boh viedol, opatroval, žehnal. Dnes, keď môžeme sledovať, ako sa to v Amerike deje, tak vtedy deň vďaky vzdania je to skôr deň akéhosi hodovania, keď si pripravujú bohaté jedlá, slávnosti pre seba a spolu užívajú. Podľa Benjamina Franklina boli prví osídlenci v Novom Anglicku skutočne v zúfalom rozpoložení. Tú prvú zimu v novom prostredí museli čeliť mnohým problémom. Niektorí navrhovali vyhlásiť pôst, aby zistili, prečo musia znášať také ťažkosti. Istý starý roľník však tvrdil, že sa svojimi sťažnosťami búria proti nebu a povedal, že by mali vlastne za mnoho byť vďační a namiesto vyhlásenia postu by mali vyhlásiť čas vďaky zdania. Človek, ktorý je v rôznych ťažkostiach, má problémy, úzkosti a žalosti, vie volať k Bohu a snáď sa aj vzdávať a zapierať. Ale sú chvíle, kedy vlastne Človek by mal byť potešený, povzbudený zo spoločenstva rodiny Božej a z toho vedomia, že patríme do rodiny Božej, oslavovať a chváliť Hospodina nebies. V tom práve aj apoštol Pavel hovorí v liste Efežanom, že Pán Boh všetko vykonal preto, aby sme my boli na chválu Jeho slávy. Aby sme Ho vo svojom živote oslavovali. A v liste Korinťanom v 12. kapitole, v prvej liste Korinťanom v 12. kapitole o tom hovorí, ako tá rodina Božia tvorí jeden harmonický celok, ktorý má vyznieť k úcti a chvále Božej. V jednom zdravotnom časopise som čítal zaujímavú myšlienku. Tam ten lekár hovorí, že naše telo by sme si mali predstaviť ako symfóniu, súlad nejakého veľkého orchestru, kde to všetko v našom tele, v tej súčasnosti, v tej návaznosti jeden na druhého, tvorí jeden harmonický celok, ktoré to údy sa v jednotlivom čase zapnú a dajú do činnosti. Napríklad potravu dáme do úst, ohodnotíme ju jazykom, poprípade ďasnami, a viacej sa už o to nemusíme starať. Príde to do žalúdka a ten celý pochod trávenia sa automaticky odohráva. Všetko, o všetko je postarané. Počul som ale nedávno prednášku o zažívacích problémoch a o črevných chorobách. A tá lekárka hovorí proste, k jakým rôznym neduhom dochádza a ako to lekári sa snažia odstrániť, aby každý ten orgán plnil svoju funkciu. Keď som čítal tú myšlienku, teda, že naše telo je ako symfónia, ako orchester, šiel som na návštevu do Žiaru k rodine, ktorú vyučujem, navštevujem. Ohlásil som sa telefónom a oni mi hovoria, ľutujeme, ale pán Nechuta, my dneska odchádzame. Tak hovorím, ja za 10 minút som u vás, odovzdám vám nejakú literatúru, aspoň to, keď už som tu. Keď som k ním prišiel, už boli oblečení a pripravení na odchod. Tá pani bola vyobliekaná, ako som ju nevidel ešte. Vyparádená, krásne oblečená a pripravená na cestu. Hovorím, kam idete? Ideme na Alexandrovský súbor do Bratislavy. Si hovorím, toto, stojí vám to za to, zo Žiaru ísť do Bratislavy, pozrieť tento spevokol, tento orchester? Ale spomenul som si, že som to niekedy ja videl. V Martine, dávno, pred mnohými rokmi. A tak som si predstavil 150 mužov. Hudobníci, spev. A spomínam si, že spievali pieseň Prídi ty šuhajko ráno k nám. A to bolo v takom kanione, to znamená jeden do druhého. Jeden spieval prvú časť a druhý už druhú časť do toho. No a dirigent to všetko riadil. tak som si povedal, to je zvláštne, takýto orchester, aká je to veľká súhra, symfónia. Čo to dá námahy? Spomínam si, že keď som v 44. roku prišiel do Trenčína, jedna sestra chcela mať spevokol, tak sme chodili do prírody a tam v prírode sme sa na brezinách stretávali a spievali. A tá sestra hovorí, poď aj ty spievať. Hovorím, ja nejdem, ja neviem spievať. Mňa učiteľ zo spevu vždycky vyhodil. Keď zistil, že ja spievam falošne, tak povedal, strať sa a keď budem mať spev, nikdy ťa tu nechcem vidieť. Hovorím, ja nejdem spievať. Ale ona ma prinútila, poď, neboj sa, naučíš sa to, potrebujeme ťa, máme málo mužov. A skutočne som sa naučil. A viem, že ako to je. Keď potom na seminári sme cvičili, sestra Špinárová nás cvičila, bolo nás tak vyše 20 do 30, sestry, bratia, čo to dalo práce, než tá pieseň bola hotová. Niekedy mesiac, piatok, večer a v sobotu po zhromaždení sme cvičili a niekedy to bolo aj hodinové cvičenie. Raz jeden, druhý, opravovala sestru, až potom sme mohli vystúpiť. A zase viem, ako to malo hodnotu. Keď sme robili jedenkrát zájazd na jeden zámok, tak sestra hovorila, bolo to na kopci nad mestom, hovoria, čo keby sme tak teraz nejakú pieseň zaspievali sionskú. No, tak to bola ponuka a hneď sme sa aj dohodli, že áno, tak sestra nás zostavila a spievali sme. Ľudia, čo chodili okolo a nielen okolo, až aj tí z mesta pozerali hore, čo sa to tam hore deje. Spev má moc a tá súhra je mimoriadne dôležitá. A ak niekto povedal, že náš život by mal byť ako symfónia, kde tie všetky orgány v tom našom tele sa zapájajú do činnosti tak, ako to je potrebné. A hovorí ten autor, že v tom orchestri jeden má chvíľu spieva, chvíľu má pomlku, chvíľu je ticho, vie, kedy má nastúpiť, vie, kedy má prestať. A hovoril, je to v tom súlade, to vytvorí niečo veľmi krásne a nádherné. A ja som z toho vydedukoval takú zaujímavú myšlienku. To znamená, že my, to naše telo, by malo byť v takej harmonii, v takom súlade, aby nás nič nebolelo. Aby žiadny ten orgán nebol porušený a aby sme život mohli vyspievať a nie vyplakať. Ale môžeme to preniesť aj do spoločenstva, rodinnom živote. Aj to rodinné spoločenstvo by malo tvoriť takúto harmonickú sústavu, takú harmonickú celosť. A apoštol Pavel v liste Korinťanom v 12. kapitole hovorí o cirkvi. A čo tam hovorí o cirkvi? Možná, že vy to dobre poznáte. Snáď nie celkom orientačne, že je to v 12. kapitole, ale hovorí takto, čítam 12. verš. Lebo je ako telo jedno a má mnoho údov a všetky tie údy toho jedného tela, hoci ich je mnoho, sú jedným telom, tak aj Kristus. Lebo v jednom duchu my všetci sme pokrstení v jedno telo, buď Židia, buď Gréci, buď sluhovia, buď slobodní a všetci sme napojení v jedného ducha. Lebo veď ani telo nie je len jedným údom, ale pozostáva z mnohých údov. Keby tak povedala noha, pretože nie som rukou, nie som z tela, či preto nie je predsa len z tela. A tak spomína apoštol Pavel mnohé tie rôzne údy, verš 21. A oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa. Lebo zase hlava nohám, nepotrebujem vás. Ba práve údy tela, ktoré sa vidia byť slabšími, sú nevyhnutne potrebné. A tým údom, o ktorých myslíme, že sú menej čestnými údami tela, práve tým pridávame hojnejšiu česť. A naše nepočestné údy majú hojnejšiu počestnosť. A naše počestné toho nepotrebujú. Ale Boh pomiešal telo a ustrojil tak, že tomu, ktorému sa nedostáva, dal hojnejšiu česť, aby nebolo roztržky v tele, ale aby sa údy navzájom rovnako starali o seba. A buďže trpí jeden úd, spolu trpia všetky údy. Buďže sa oslavuje jeden úd, spolu sa radujú všetky údy. A vy ste telom Kristovým a údami po čiastke. Apoštol Pavel teda používa tento obraz. A tým chce ukázať, ako to má vyzerať v cirkvi. Oslavujte Hospodina. Celé telo, celá cirkev, ktorej hlavou je Kristus, by mala byť takou harmonickou súčasťou k oslave Božej. O to by sme mali usilovať. A to by som povedal, kedy sa dosiahne takej harmonie, takého súladu, takej symfonie. To niečo stojí, to vyžaduje určitú námahu, určité úsilie. A ten dirigent to musí všetko dirigovať. Keď som o tom rozmýšľal, tak som si zobral na pomoc knihu od brata Krála Hledanie počátku cíle. A brat Král tam rozoberá tú funkciu tela. Ako je to po tej stránke fyziologickej? Hovorí mozog, ten malý vodnatý orgán váži priemerne 1,5 kg a je centrom nervového systému, ktorý tvoria buňky zvané neuróny a ktorých ohromná sieť sa ťahá celým telom. Nervy majú rôznu dĺžku a skladajú sa z tisícov vlákien, z ktorých každé má svoju špecifickú úlohu. Náš nervový systém automaticky prenáša príkazy do jednotlivých orgánov obehového systému, membrán a mnohých svalov, čo sa vykonáva bez nášho vedomia. A tak popisuje nie tisíce, nie milióny, ale miliardy tých rôznych neurotransmitterov, jak to všetko spolu súvisí a jak to všetko sa zapája do určitej činnosti a ten človek potom môže fungovať, môže byť radosný a šťastný. Keď Pavel hovorí, že takto to má byť v cirkvi, tak niekedy sme snad mohli konštatovať, že to tak nebýva. Že taký celkom súlad nie je. Keď som mal biblické prednášky verejné v Žiari nad Hronom a potom sme ukončili, tak jedna priateľka mi napísala krásny dopis. Hovorí, ďakujem, že si ma priviedol k Pánu Ježišovi, že si ma naučil veriť. Ale našla som veľmi dobrú priateľku a mám dobré spoločenstvo s jednou sestrou, z jednoty bratskej. A tak nehnevajte sa, ja budem teraz chodiť medzi nich. To znamená, to spoločenstvo niekoho, kto má pre ňu porozumenie, kto s ňou cíti, kto prejavuje lásku a že si môžu navzájom prejaviť lásku. To je mimoriadna hodnota. A apoštol Pavel práve o tejto hodnote hovorí v liste Korinťanom 12. kapitole. A tým ukazuje, že teda náš život by mal byť takou symfóniou, takým orchestrom, ktorý by spieval pieseň vďaky a chvály. Ako to bolo s prorokom Izaiášom? Prorok Izaiáš, keď videl tú slávu nebeskú a keď videl, jak tie nebeské bytosti oslavujú Hospodina, čo si povedal? Vtedy si uvedomil, ako ďaleko je on od tej veľkej slávy. V jakom položení sa vlastne nachádza on a čo hovorí? Beda mi, zahyním, lebo ja som hriešný človek. Pán Boh chce a má byť oslavovaný a má byť za čo oslavovaný. A chce, aby jeho ľud poznal tú hodnotu, ktorú Pán Boh mu dáva, aby ho tiež oslavoval. A Izaiáš cítil svoju biedu, svoju porušenosť. A my tú 6. kapitolu poznáme veľmi dobre. Čo potom nasledovalo? Aniel vzal žeravý uhol kliešťami z oltára. Dotkol sa mojich úst, hovorí prorok Izaiáš. A riekol, hľa, tento uhol sa dotknul tvojich štov a tak odišla tvoja neprávosť a tvoj hriech je prikrytý. A potom som počul Boží hlas. Takže to viedlo Izaiáša, keď videl tú slávu veľkú, viedlo ho k pokore a k pokániu. Beda mne, ja som porušený a hriešný. On vyznáva túto skutočnosť. Ale vtedy sa ho dotýka anjel Boží s tým žeravým uhrom a hovorí, tvoja neprávosť a tvoj hriech je prikrytý. Odišli. Prorok Izaiáš počuje Boží hlas a rozumie tomuto hlasu. Koho pošlem, kto pôjde? Prorok Izaiáš odpovedá, tu som, pošli mňa. Teda bol hotový ísť tam, kde ho posiela Pán. Apoštol Pavel v tom liste Korinťanom hovorí, že Pán Boh rozdeľuje svoje dary svojmu ľudu a chce, aby Boží ľud bol na jeho chválu, na jeho slávu. A tam hovorí, že každý ten úd má svoju určitú úlohu. Ak je niektorý úd chorý, trpí aj ten druhý. Mňa zaujímajú aj tie zdravotné veci. A tak, keď tak by sme chceli z toho zobrať poučenie, ak sa niektorej buňke nedostáva kyslík, aké to má následky? Buňka hynie. A brat Král hovorí o tom centre mozgu, ako to tam je. Ten mozog je k telu, celému telu veľmi malý. Ale hovorí, ale potrebuje 25% kyslíka z toho, které člověk přijímá. Potřebuje velmi mnoho kyslíka. Ak by se mu nedostalo, atrofuje. Hynie kyslík alebo uhlohydráty, cukry. Potřebuje určitou výživu. A takto je to tiež aj s tým naším telom. Každý potrebuje tu určitú výživu, aby tá funkčnosť bola. A myslím na tú sestru Ševčíkovú, ktorá hovorí, áno, my máme takéto spoločenstvo. A toto nám dáva silu zase na celý ďalší týždeň, že môžeme z toho žiť. Duch Boží rozdeľuje, ako chce. A ako sme si to v úlohách povedali, že keď učeníci sa chválili, že čo robili, tak Pán Ježiš im pripomína, áno, to je duch nebeského Otca, ktorým ste obohatení a ten to môže konať. A tak je to duch, ktorý aj nás zmocňuje k službe. A pre nás je to takou výzvou, aby sme boli tou živou buňkou. Ak myslíme na to, že telo sa vie brániť proti parazitom, proti infekcii a túto úlohu vykonávajú lymfocyty, T alebo B lymfocyty, ktoré tam, kde príde baktéria, tak ju okamžite vedia zničiť, keď sú funkčné, keď sú činné. A kde sa vyrábajú tieto lymfocyty T? V kostiach. V kostiach, to znamená, kosti musia byť funkčné. A čo tam potrebujú kosti? Potrebujú vitamín D. A kde dostanú vitamín D? Keď sa pohybujú, keď sú funkčné, a keď na ne pôsobí slnko. Jak to všetko spolu súvisí, o tom by sa dalo veľmi mnoho hovoriť, ale by som týmto práve chcel ukázať, jak všetko okolo nás so všetkým súvisí. Aj v tom našom duchovnom živote. Ak my nevyužívame čas a nevyhrievame sa na tom duchovnom slnku, ktorým je spasiteľ Pán Ježiš, tak náš imunitný systém môže byť slabý, môže viaznuť. A prijaví sa to potom aj v tom celom živote. Ja som tieto myšlienky potom mal možnosť tlmočiť aj v tej rodine v Žiari nad Hronom. A boli spolu obi dvaja manželia a hovorím, viete, motivovali ste ma tou myšlienkou toho Alexandrovského súboru, toho spevokolu, aj tom, ako ste boli na to pripravení a oblečení. To všetko som nejak zaevidoval. A mne to niečo pripomenulo z textov Písma svätého. A čítal som im v Zjavení 19. kapitole. 19. kapitole. Čítam od verša 6. ďalej. A zase som počul ako hlas mnohého zástupu, ako hukot mnohých vôd, ako zvuk silných hromov, ktoré hovorili haleluja, pretože prevzal kráľovstvo náš Pán Boh, ten Všemohúci. Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba baránkova, jeho manželka sa prihotovila a dalo sa jej, aby sa obliekla do čistého, nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravodlivosti svätých. A riekol mi, píš, blahoslavený povolaný k večeri svatby Baránkovej. A zase mi riekol, to sú pravdivé slova Božie. A ja som pripomenul im pri tom spoločnom zamyslení v žiari. Hovorím, a vy ste mi tak pripomenuli aj tým svojim oblečením, že idete na niečo veľké a slávne. A hovoria, takto nás Pán Boh chce obliecť do toho slávnostného rúcha a chce, aby sme mali spoluúčasť s tým veľkým zástupom, ktorý oslavuje Boha. A tam pripomína teda, Spasiteľ sa ujal vlády a radujte sa. Povolaný k svadbe večeri Baránkovej. Je to, a ja tak to cítim, že je to výzva aj pre mňa, výzva pre nás, aby sme boli živým orgánom v tom spoločenstve cirkevnom, zborovom, a aby sme duchovne boli dosť živí, mali dobrý imunitný systém proti tomu všetkému zlu, ktoré je okolo nás, a s radostným srdcom mohli spievať pieseň chvály a vďaky, navzdory tomu všetko, čo je okolo nás. Pretože vo viere vidíme ten slávny deň, kedy to zemské aj to nebeské bude spolu s Pánom a budú oslavovať na veky svojho Stvoriteľa. Kiež by sme boli hodní tej milosti, aby sme v tomto zástupe boli a oslavovali Pána. Amen.